Vår tro er den seier som har overvunnet verden, står det på veggen der borte. Eller som det står i nyere oversettelse her. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Tror du det? Ja, da har du jo allerede del i denne seier, ikke sant? For troen er jo i virkeligheten ikke noe annet enn en synders tilflukt til Jesus. Ved det budskap som du har hørt og fått tatt imot, altså har vi del i denne seier. Det er salig når du får lov til å se inn i det. Vi tenker gjerne på seier, når det har dette som med det åndelige å gjøre, så er det liksom vi som skal seire. Og da trenger vi jo kraft og styrke, og så har vi noen forestillinger om hva det er, ikke sant? Det er den svake, den som ingen styrke har, den som ingen kraft har, som tar sin tilflukt til Jesus. Så er han kraften og styrken og alt vi trenger for å nå igjennom. Det er en hemmelighet det der, også for mange av oss som går på bedehuset. Jeg skal lese en tekst i kveld fra Gammeltestamentet, nærmere bestemt 1. Samuel og det første kapitlet der. Det er mange som tenker om det gamle testamentet at ja, men det er jo bare en gammel lovbok, så det er liksom det nye testamentet som virkelig er noen ting. Men sannheten er jo den at det er jo ikke noe mindre evangelium i det gamle testamentet enn er i det nye. Det gjelder bare om at du får se det. Alt det som er åpenbart i det nye testamentet, det er skrevet før i det gamle. Så får du se det i det lyset, så er det salig å få lov til å lese gjennom disse tekstene i det gamle testamentet, hvor Jesus stiger fram på hver eneste side. Vi skal lese den teksten, men først skal vi fortsette å legge møte fram for Herren. Ja, takk, Herre Jesus, at det er sant også i kveld at du er den som går etter den ene. Om du kunne vinne en sjel i kveld, om du kunne nå fram med trøst og hjelp til en sjel i kveld, Herre, det ber vi da om. Du ser alltid etter den fattige. Du ser alltid etter den som sukker etter deg. Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd iblant oss, at du måtte levendegjøre ditt salige ord for oss. Vi ber om det, så vi kan skjelne gjennom alt dette som vil forvirre oss bort ifra deg. Amen. Det er en tekst om denne Hanna, hun som altså ble mor til profeten Samuel. Og det står i 1. Samuels bok, som sagt, 1. kapittel, og jeg leser fra vers 21. Da så mannen Elkana dro opp igjen med hele sitt husfolk for å offre det årlige offer og sitt løfteoffer til Herren. Da drog Hanna ikke med opp. Hun sa til sin mann, «Jeg vil vente til gutten er avvent. Da vil jeg ta med meg så han kan stilles frem for Herrens åsyn og bli der for alltid.» Elkana, hennes mann, sa til henne, «Gjør som du synes best. Bli hjemme til du har avvent ham. Måtte bare Herren oppfylle sitt ord.» Så ble kvinnen hjemme og ga gutten bryst til han var avvent. Så snart hun hadde avvent ham, reiste hun opp med ham og hadde med seg 3 okser og en efa mel og en skinnsekk med vin, og hun bar ham inn i Herrens hus i Silo. Han var bare en ganske liten gutt. Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli, og hun sa ham, «Hør meg, Herre, så sant du lever, Herre. Jeg er den kvinnen som sto her hos deg og ba til Herren. Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Det var for Herrens skyld jeg ba om ham, og de tilba Herren der. Amen.» Jeg skal ikke si så mye ut fra de konkrete ting som nevnes i teksten her, men dere kjenner vel historien om Hanna som led under dette at hun var barnløs, ufruktbar, og som ba Herren så innstendig om et barn, og ga ham løfte. om at hun ville gi dette barnet til tempelet, det vil si til tjeneste for Herren. Men det alltid, og jeg sier igjen, alltid et budskap skjult, men åpenbart. I slike tekster så skal vi se om vi kan få del i det. Det vi vitne til her, det jo et offer. Offere. Hanna offret til Herren, offret til Herren, og det hun offret til Herren, det hva hun selv har fått av Herren. Vi har ikke noe å offre til Herren som ikke allerede tilhører ham. Du og jeg har ikke noe som ikke hører Herren til. Så offrer du noe til Herren, til Guds rike, så det alltid noe som allerede tilhører Herren. Hva skulle det ellers være som du kunne offre, som ikke allerede var hans? Selve livet ditt tilhører jo Herren. Derfor så vil ikke Herren ha slike offer. Han ville ikke engang ha de offer som han selv hadde innstiftet i Israel. Som Jesus sier i Matteus 12,7, «Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer.» Han ville altså ikke ha dem. Han ville ha, hva ville han da ha? Hva ville han med disse offer da? Han ville ha det som disse offer vitna om. Altså det offer som han selv skulle bringe til vår frelse. Altså det offer som han i sin barmhjertighet brakte til alteret ved offringen av sin sønn, det Guds lam. Altså det var det som offrene i Israel vitnet om, som var det essensielle, altså det var det det dreide seg om. At Israels barn måtte få se det offer som Herren skulle bringe til frelse for dem. Det var altså ikke de offer som de brakte, som så mange av dem tenkte. Du finner en parallell til denne Hannas offring, om en i noe mer dramatisk form, i Abrahams offring av Isak, sin eneste sønn, som også var kommet til ved Guds inngripen. Isak var også født av en ufruktbar kvinne, altså. For at det skulle være klart at det var av Gud. Og der har vi det altså igjen, vi tenker så ofte at det må bero på noe ved meg. Nei. Det ingen som så fattig at Gud ikke kan bruke ham. Men det mange som så rike at Gud ikke kan bruke dem. Så når du kommer til Herren, så kanskje du opplever det at han begynner å plukke av deg, og gjør deg fattig og hjelpeløs og fortapt. Så du må stå for Gud og tenke som sånn, han kan ikke bruke meg til noe som helst. Det jo helt håpløst. Da begynner Herren å bruke et menneske. For han bruker det som ingenting det har han utvalgt seg. Det som foraktet altså. Det som ingen regner med. Og så tenker vi så ofte så vrangt i forhold til det. Så måtte også Abraham altså gi tilbake det han hadde fått. Og Abraham, du vet, han offret virkelig sin sønn Isak. Men da i hjertet altså, det han ble spart for å fullføre denne gjerningen. Men i sitt hjerte så var offeret brakt. Abraham var villig til det, altså. Så vitner det om noe langt fremme i Israels historie da en ung jente får besøk av englen Gabriel med budskap om at også hun skulle føde en sønn, selve løftesønn. Han som alt pekte fram imot, men som vi vet, også hun måtte gi tilbake. Det hun hadde fått av Herren, hun måtte altså stå der ved korset og se ham som det offer som alle offer pekte hen imot. Hun fikk altså det budskapet fra Simeon i tempelet, allerede da de bar Jesus fram der, og han sto med denne gutten i armene sin, så sier han, også gjennom din sjel skal et sverd gå. Og så står hun der og ser han dø, altså utåndet på dette korsets tre. Måtte gi han tilbake. Det er ikke uten grunn at dette er satt opp som tekst I kirkene for Maria budskapsdag. Job sier etter å miste alle sine barn, Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Det nok lettere å be skje din vilje enn å virkelig mene det. Vi skal være noe forsiktig med det å være alt for troende folk. Men heller holde oss til det som, det skyldes ofte overmot det, vet du. Men heller holde oss til det som apostelen formaner I Romerne 12:3. For ved den nåde som meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett der, men den skal tenke sindig I forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. Det mange som ikke kan få ropt høyt nok ut hvor høyt de elsker Gud. Jeg vet ikke om du har hørt det noen ganger, du. Da vil jeg spørre hvor mye du villig til å offre for ham. Kanskje det ikke blir ropt så høyt lenger da. Nei, takk heller Gud for at han elsker deg. Og hør du, jeg har elsket deg før du elsket ham. Han vil ikke ha med deg å gjøre fordi du elsker ham så høyt, skjønner du. Han vil ha med deg å gjøre fordi han elsker deg. Det eneste grunn du får I skriften. Men disse to som ble født på dette forunderlige vis, altså Samuel og Isak. Samuel han ble jo en av disse store profetene I Israel. Blant annet så var han den som salva fårehyrden David til konge I Israel. Men Isak derimot var det liksom ikke noe spesielt ved, det står ikke så mye om ham. Uten at han åpenbart elsket kona si Rebekka. Og det var jo en fin ting, vet du. Men som også lot seg bedra av samme, som vi vet. Det sies som nevnt ikke så mye om ham, han blir liksom noe anonym av Isak, men han det vi kan hende kan kalle et passivt forbilde på frelseren. Han ble forfulgt for sin særlige fødsels skyld. Du kan trygt si det at han ble forfulgt for noe han ikke selv var skyld I. Han var forfødt på dette forunderlige viset til å være løftesønnen, og for det ble han forfulgt. En fødsel etter Guds vilje og løfte som altså gjorde ham til løftesønnen da. Han som hadde arven ved sin fødsel. I motsetning til den andre Ismael som var født av manns vilje, og derfor ikke skulle arve det samme som Isak. Det er dermed ikke sagt at Ismael ikke fikk noe, for det gjorde han virkelig altså. Det står å lese I 1. Mosebok 17, vers 20 og 21. Og Ismael, og som ham har jeg hørt, altså Herren som taler til Abraham, «Se, jeg vil velsigne ham, jeg vil gjøre ham fruktbar og gi ham en overmåte tallrik ett. Han skal bli far til 12 høvdinger, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.» Det var ikke lite han fikk. Men så hører vi videre, «Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg på denne tid neste år. Her var det altså noe som var bestemt for den ene blott.» Nå vi altså midt inn I kjernen av skriftens vitnesbyrd, nemlig budskap om ham, den sanne løftesønnen, som til alle tider og I alle situasjoner garantisten for at din frelse av nåde blott. Grunnen til at du med overbevisning kan si hjemme I himmelen. Jeg hørte en fin historie forleden, av en venn av meg. Han kjente rimelig godt denne professoren og kristne filosofen Egil A. Wyller. Og denne venn av meg han kommer fra et annet sted I landet enn Østlandet, da hvor han nå bor. Og kjente seg noe som en slik fremmed fugl på noe vis. Han falt liksom ikke helt inn. Han var fra en annen plass, hadde en annen dialekt og alt det her, vet du. Du vet vel kanskje, du kjenner vel du til, kanskje som har flyttet fra en annen landsdel til fra den ene landsdelen til den andre. faller ikke helt inn da, vet du. Men når han var på sine hjemtrakter, sier han, så var han heller ikke helt fortrolig med det der heller, etter hvert. Og dette sier han da ved tilfelle til Wyller, og da stikker denne Wyller hånda i frakkelomma, så drar han opp et lite nytestamentet, og så sier han, her er jeg alltid hjemme. Ja. I Guds ord er jeg alltid hjemme, samme hvor jeg ellers befinner meg. Synes det en historie som tåler å bli brakt videre. En fremmed på jord, men hjemme hos Herren. Ja. Tenk å gå ut og inn av bedehuset, kanskje et langt liv, år etter år. Og så du hjemme på jord, men fremmed hos Herren. Det vel ikke sånn fatt. Det vel der du hjemme. Som vi også synger i en kjent sang, «Jeg en gjest i verden, på reis som framan her, den trøst jeg har på færa, min heim i himlen Den trøst jeg har på færa, min heim i himlen her. Jeg hører ikke til her lenger, og det min trøst at jeg har fått et annet sted å høre til. Der jeg alltid hjemme.» Isak som forbilde, altså Isak ble forfulgt med grunn i den forferdelige synd som kalles misunnelse. Og du, hvor mye elendighet også i den troende forsamling som har sin grunn i misunnelse. Selv der hvor en eller annen, eller noen har fått mye, men altså ikke akkurat den ting som de begjærer, særlig slik som Ismael for eksempel. Og se hva Ismaels etterkommere rår over i verden i dag, men likevel så er de ikke fornøyde med det, men de vil ha den lille flekken Israel. Det de nå eier, altså det strekker seg fra langt bort i Asia til helt bort Atlanterhavet, altså hele Nordafrika ligger under dem. Et kjempeområde. Israel er som en fyrstikkeske på en fotballbane. Men de vil ha Israel, det lille landstykket der. Dette kan du spore tilbake til opphavet, altså, og det skille som Gud selv satte mellom disse halvbrødrene. Men nå er altså dette skille revet ned i Kristus, vitner ordet. Bare åpenbaringen av det kan gjøre noen virkelig forskjell i den konflikten som vi ser der nede i dag. Bare det kan rive ned fiendskap i mitt og ditt hjerte. De kan holde på om det presidenter av USA eller Russland eller hva som helst som prøver å gripe inn og skal liksom megle og ordne nedi der. Det nytter ikke. Det må skje noe i hjertet, forstår du. En må altså bli helt brødre. Ikke bare halvbrødre, som de av naturen. De må bli brødre i ånden, i Kristus, i Gud. Da fiendskapet borte. Og det samme gjelder mitt og ditt hjerte, vi som sitter her i kveld. Det er bare det som gjør det for seg. Det at han når til ditt hjerte, ja, innenfor denne berømte vesten. Ja. Jeg vil si, og jeg vil påstå, at hvis du ikke har oppdaget og opplevd fiendskapet mot Gud i ditt eget hjerte, ja, så har du heller ikke erfart og innsett hva Guds nåde i virkeligheten er. For den er rettet mot syndere, virkelige syndere. Og jeg vil også påstå videre at uten dette så er det ikke mulig å leve i den åndelige frihet som vi er kjøpt til. Det er altså sannheten, forstår du, som frigjør oss. Hvis jeg ikke er blitt en virkelig synder innenfor Gud som ikke har noe som helst å stille opp med fremfor ham annet enn det som er Gud imot, og så få se inn i nåden Jesus Kristus, så kan jeg aldri leve I den åndelige frihet jeg kjøpt til. Kan ikke det? For da forventer jeg fremdeles noe fra dette gamle mennesket. Noe godt. At det skal springe noe godt ut herifra. Og det binder meg. Og hvis jeg går omkring og tror at det noe front der inne I hjertet som liksom kan ha Guds behag over seg, det hva det I seg selv, noe der som kan elske Gud, ja, da jeg I mørket. Så får du gjerne prøve deg selv på det I kveld, kjære venn. Det som godt, venter du da også noe godt fra, ikke sant? Derfor fører altså en slik lære I trelldom. Og et falskt håp, et bedrag, og det ikke Herren som bedrar det her, for han har talt klart nok om dette. Mens vi ennå skrøpelige, ja skrøpelige, det kan vi tåle å være, ikke sant? Ja, for det liksom bare litt sånn at vi hangler nå og går allikevel, og selv om jeg skrøpelig. Men mens vi ennå skrøpelig, så går han videre. Døde Kristus det fastsatt tid for ugudelige? Det vi Og du tenker gjerne det at ugudelige, det å være så forferdelig menneske som driver som en kriminell eller noe sånt, det langt derifra. Eller en humanetiker som kjemper Gud imot, helt åpenbart, det langt ifra. Det betyr bare rett og slett å være uten Gud. Gud han slik art, det fatter jo ikke at vi skylder å elske ham. Og så det det vi ikke gjør. Jeg spurte I stav, hvor mye du villig til å offre for Gud? Vi elsker ham ikke. Og langt ifra som vi burde, elske Gud, slik som han Det slike han tar seg av. Det slik du skal få lov til å komme for såre. Ellers så kommer du på et helt feil grunnlag. Dette å være synder. Ja. Og jeg kan vitne her jeg står når jeg takker Gud av hjertet at det slik. Ellers hadde det ikke vært mulig for meg. Hvordan skulle jeg da bli frelst? Jeg kan ha det godt, og det strømmer over av gode følelser, og Gud føles så nær, og så videre, men så livet ofte så helt annerledes, alt ramler liksom I sammen, og alt går på tverke, og så videre, og så videre, og da jeg ikke så from lenger. Nei. Og så da skal jeg få lov til tro. Ja, kanskje fremfor noen annen gang, at det av nåde. Det for Jesu Kristi skyld, forstår du. Det noe som utenfor deg. Det en som har satt seg ved Guds høyre ånd I himlen. Et blodig offer for alle våre synder. Det så mye fromhet som kan ta seg så fint ut midt I menigheten, men som en vemmelse for Gud. For han kjenner deg. Og så vil han ha sannhet I hjertets innerste, og visdom I hjertets dyp. Og det det vi taler om nå. Kom som du til din frelser, smittet av vantros dynn. Ja. Du glad for at du får lov til det? Komme sånn som du Si det som det til Herren. Han vet jo allerede. Det å bekjenne syndet. Gud, du kjenner meg. Du vet hvordan det fatt. Og så du frelst meg, din sønn Jesus Kristus. Der du får tro deg og stå I nåde hos Gud, til tross for at det ikke noe elskelig å finne der inne, der priser du Gud for dette sannhetens lys som du får lov til å leve I. Og der springer også gjenkjærligheten til Gud ut, ikke ved noe annet. Ja, det kom ofte når du ble bedt inn, jeg husker jeg gikk på møte hvor det stadig skulle bes inn da. Og så skulle du liksom få legge fram dine begjæringer for Herren og så videre. Og så var det mange som ber om dette her, å få mer kjærlighet. For de føler at de har en mangel på det. Det er jo en ærlig sak det, vet du. Men hvordan får du mer kjærlighet? Det kom en skjøge inn i de frommes lag hos fariseren Simon, hvor Jesus var innbudt måltid hos ham. Og der satt disse fromme menneskene, og så kommer hun inn. Synderinnen, hun kalles. Og så gråter hun ved Jesu føtter og tørker hans føtter med sitt hår. Og så sier Jesus noe om kjærligheten. Den som er mye tilgitt, elsker mye. Er den som blir en stor synder for Gud, og så får se nåden i Jesus Kristus, som elsker Gud. Ja. Som en sa, angående sin familie, som han hadde vanskeligheter med, jeg forventer meg ingenting derfra, sa han. Derfor så blir jeg heller ikke skuffet. Forventer du deg noe av ditt eget? Paulus vitner i Romerne 7. I meg, altså i mitt kjød, bor intet godt, sier han. Ja, sett i Guds lys. Du kan da ikke vente deg noe godt derfra hvor det er intet godt. Så han forventer seg ikke noe derfra. Han forventer seg alt av Herren. Jeg lever ikke lenger selv, sier han, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det var det livet han nå levde. Det var ikke Paulus som har blitt så from og kristelig og god. Men han hadde det alt i en annen. Jesus. Hanna var villig til å offre det kjæreste hun hadde, og ved det så ble hun også et av forbildene på Faderen selv. Han som offret sin sønn for syndere og svikere og overtredere, som meg og deg. Og det er bare en grunn til dette som er oss åpenbart. Av barmhjertighet gjorde han det. Han har lyst. Smak på det ordet, det er Jesus som sier det. Lyst. Til barmhjertighet. Det er hans begjær, altså, å være barmhjertig. Derfor så står det også fint, og det blir ofte sitert av de troende, ikke sant? Hans barmhjertighet er ny hver morgen. Ja. For han har lyst til barmhjertighet. Han har lyst til å være barmhjertig mot deg. Men hvis du kommer som en som liksom har noe å legge på alteret, så får du gå tomhent bort i kveld også. Det kan jeg si deg med myndighet, altså. For det sier Guds ord. Ja. Det er de som kommer i takknemlighet til offeret, til Jesus Kristus, det Guds lam som var villig å dø i mitt sted, er de han fyller med rike gaver. La Hannas offer få tale dette til deg nå. Da skal du aldri mangle grunn til frimodighet. Aldri mangler grunn til å prise Herren. For du ser at det hele beror overhovedet ikke på deg, men på han som viser miskunn. Så beror det da ikke på den som vil, står det. Heller ikke på den som løper, men på han som viser miskunnhet. Ja. Da har han flyttet det over dit du hører hjemme. Vår frelse. Vår vandring med Herren, helt til vi er i mål. Miskunnhet for Jesus skyld. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette forunderlige budskap som vi aldri kunne komme på selv. Det kom ikke opp i noe menneskes hjerte, står det, hva du har berett. Og takker vi da at vi har ved din ånd, ditt ord, har fått lov til å se noe inn i det. Så ber vi om at det må finne feste i oss. For navnet ditt skyld. Amen.